หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งตึงนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ค่อยๆนึกถึงบริกรรมนิมิตที่เราชอบที่ง่ายสำหรับเรานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นดวงแก้วใสๆเหมือนกับเพชรหรือว่าพระแก้วใสๆหรือพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่ติดตาติดใจของเรานะจ๊ะเวลาหลับตาแล้วเรานึกได้ง่ายอย่างไหนง่ายก็เอาอย่างนั้นอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะเพื่อจะได้เชื่อมโยงใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายกับศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆค่อยๆนึกง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกง่ายๆนึกธรรมดาสบายคล้ายนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศหรือเหมือนขันล่างหน้าอย่างนั้นแหละง่ายๆสบายๆเพื่อที่จะได้รวมใจมาหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่จะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่7นี้ก็เพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกคนมีอยู่ในตัวมนุษย์ ของทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอยู่จึงไม่ได้ขวนขวายศึกษาลงมือปฏิบัติศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญทีเดียวนะจ๊ะเป็นที่หยุดใจของเราเนี่ยจะสร้างบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่ทำน้อยเราอยากจะได้บุญเยอะๆทำเยอะอยากจะได้บุญมากๆจะต้องนำใจเนี่ยมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เราคงเคยได้ยินคำว่าตั้งใจนะก็แปลว่าเอาใจนะมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้เอาความเห็นความจำความคิดความรู้มาจุดอยู่ที่ตรงนี้หรือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็ทำความรู้สึกนึกคิดว่าใจของเรามาอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าตั้งใจคือใจมาตั้งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่ควรตั้งเพราะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานดังกล่าวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านจะไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอัตโนมัติเลยติดตั้งตรงเนี้ยของใจเราต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เป็นพระมหาบุรุษเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละพวงมาลัยพระศรีมหาโพธิ์ในคืนแห่งวันที่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาทิฏฐิเจ้าตั้งแต่ยามเย็นเคลื่อยไปเลยใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะกอธิษฐานจิตตั้งสัจจะอธิษฐานมันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันจะไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือหลุดพ้นจากทุกข์หรือถ้าไม่ดับทุกข์ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่ลุกจากที่ยอมตายในวันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณใจของท่านมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวอย่างที่เรากำลังจะทำตามท่านอยู่นี่แหละนิ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะนิ่งนุ่มเบาสบายเมื่อท่านปล่อยชีวิตทิ้งชีวิตแล้วไม่ได้ตายเถอะอย่างนั้นนะใจก็ไม่ผูกพันกับอะไรเลยเพราะว่าชีวิตถือว่าเป็นที่สุดของมนุษย์แล้วนะของทุกคนในโลกถ้าทิ้งชีวิตได้อวัยวะหรือทรัพย์สินเงินทองสมบัติต่างๆลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาก็ทิ้งได้ท่านทิ้งหมดเลยไม่ผูกพันไม่อะไรอวรไม่มีเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้น พราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะพระองค์มีมากกว่ามนุษย์ทั่วๆไปจะพึงมีกันในโลกยุคนั้นแต่ว่าวัตถุสิ่งของที่พระองค์มีนั้นน่ะไม่ได้ให้พระองค์นี่บรรลุความรู้สึกที่พึงพอใจจนไม่อยากได้อะไรอีกเลยเนี่ยอำนาจวาสนาไม่เคยให้พระองค์ได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตความสุขสมบูรณ์บริสุทธิ์ผุดผ่องจนไม่ต้องการอะไรอีกเลยในโลกและเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์อย่างนั้นไม่เคยเจอเลยเมื่อมีชีวิตอยู่ในทางโลกเสวยกามสุขที่เลิศประดุจเทวดาอันเป็นทิพย์ขึ้นเหนือกว่าความเป็นเลิศของมนุษย์ในยุคนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยให้ความสุขกายสุขใจกับพระองค์เลยเนี่ยมันก็ยังมีทุกข์เจืออยู่อย่างนั้นแหละก็แปลว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างก็มีทุกข์เกิดเป็นชนชั้นกลางก็มีทุกข์เกิดเป็นชนชั้นสูงก็มีทุกข์เป็นคนจนก็ทุกข์อย่างคนจนเป็นชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางเป็นคนชั้นสูงมีฐานะมั่งคั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีแปลว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นแม้เป็นพระราชาธิบดีมีอำนาจเด็ดขาดก็ยังมีทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะนั้นพระองค์จึงทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตรงนี้แหละจ้ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเรานี่แหละนิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนุ่มๆ นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆถึงจุดหนึ่งใจก็หลุดจากสภาวะหยาบแบบโลกนั้นตัวจะเริ่มโล่งโปร่งเบาสบายไม่อึดอัดไม่คับแคบเหมือนเดิมกว้างขวางขยายไปเรื่อยๆเป็นสัญญาณปัจจัยของท่านกำลังจะไปสู่ที่กว้างที่เป็นอิสระภาพใจท่านก็จะนิ่งเฉยนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายจนกระทั่งใจถูกส่วนคือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไปตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปเป็นกลางๆถูกส่วนพอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์ลงไปเหมือนหล่นมาจากที่สูงวูบลงไปเข้าไปสู่ภายในแนวดิ่งแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเสียอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนน้ำแข็งใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรบ้างเพชรที่ต้องแสงหรือกระจกโดนแสงอย่างนั้นแหละหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในอย่างดีกลมไม่มีเหลี่ยมเลยเนี่ยกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ ยังกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญยังใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันมาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยสุขแบบโลกไม่เคยให้ปริมาณแห่งความสุขได้ขนาดนี้เมื่อเทียบกับความสุขภายในที่มาพร้อมกับดวงใสๆความสุขที่เราคิดว่าสุขจากการดื่มมึนการเที่ยวเตะสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆทั้งโลกเรานั้นมันกลายเป็นว่าแค่ความเพลินพอให้ลืมทุกข์ไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคล้ายๆกับปริมาณความทุกข์ถูกกลบเอาไว้ด้วยความเพลินพอสุดความเพลินก็เป็นความเพลียเนี่ยก็ได้แค่นั้นเองเนี่ยแต่ว่าเมื่อดวงใสๆเกิดขึ้นภายในเองเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันสุขมากอย่างที่ไม่มีภาษาใดๆในโลกที่จะอธิบายความรู้สึกอย่างนี้ได้มาพร้อมกับความบริสุทธิ์คือใจจะกิ้งกลี้อย่างสะอาดจะรู้สึกในระดับที่ภาคภูมิใจในตัวเองอยากจะเคารพตัวเองว่ามีความบริสุทธิ์สูงส่งขนาดนี้พระมหาบุรุษก็เป็นอย่างนั้นแหละมีความสุขที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้เป็นภาพคือดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นดวงใสๆในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ได้กล่าวไว้ว่าบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็หายที่มาพร้อมแสงสว่างภายในบางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็สว่างน้อยแต่พระองค์ก็ประกอบความเพียรอย่างเนี้ยมีความเพียรความพยายามทำอย่างสม่ำเสมอถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินจะทำกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ใจเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ดวงใสๆอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้พลากจากดวงนี้เลยใจจะใสๆเพราะมันเป็นความอัศจรรย์ที่หลับตาแล้วเห็นได้เห็นแสงสว่างภายในผ่านแสงสว่างภายในก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงเหมือนดวงอาทิตย์แต่ว่าเย็นตาเย็นใจเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสะอาดความสว่างแล้วก็ความสงบของใจใจจะนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นแหละอย่างสบายสบายพระมหาบุรุษถึงกับนิ่งอย่างนี้แหละนิ่งแล้ววันแม้จะเป็นดวงกลมใสๆแต่ก็ชวนดูชวนติดตามชวนให้เข้าไปใกล้ชิดไม่อยากให้หายไปอยากจะอยู่ตรงนั้นเป็นนานๆนิ่งๆนุ่มๆ นานๆท่านก็จะทำอย่างนั้นแหละใจท่านก็นิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆส ซึ่งจะมีจุดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มเป็นจุดศูนย์กลางของดวงใสๆในกลางดวงแห่งความบริสุทธิ์ดวงนี้คือธรรมดวงแรกเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นประดุจประตูของพระนิพพานนั่นแหละได้มาถึงปากประตูแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะว่าทั้งเกิดทั้งตายเกิดดับทั้งหลับทั้งตื่นก็อยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้จึงต้องทำให้ใสๆอยู่เสมอไม่ให้มีมลทินให้ใสๆให้สว่างสวยแล้วกายก็จะเบาใจก็จะเบาจะเยือกเย็นมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้แต่ได้เห็นปฐมมรรคอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะว่าหลายพันล้านคนไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยดวงใสนี่แหละสำคัญนักทีเดียวไปรักษาเอาไว้เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานแล้วเมื่อนิ่งอยู่ในกลางดวงนี้ไปเรื่อยๆในสุดท่านก็จะเห็นกายในกายที่ซ้อนซ้อนกันอยู่จนกระทั่งเข้าถึงพระในตัวถึงพระธรรมกายในตัวคือก้อนกายทั้งก้อนของท่านเป็นธรรมล้วนๆเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆที่เขาเรียกว่าดวงแก้วภายในเป็นแก้วภายในกายนี้เรียกว่าพุทธรัตนะกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใสบริสุทธิ์ประดุจรัตนชาติที่ใสใสนี่แหละเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราธรรมทายญาติในโครงการบวชพระแสนรูปนี้เนี่ยจะต้องประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาและก็ให้เข้าถึงองค์พระภายในให้ได้จะได้ชื่อว่าได้บวชสองชั้นและความสงบสงบสง่างามเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติความสำรวมในอินทรีย์กายวาจาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติจะมีปิติสุขเบิกบานไม่มีความรู้สึกอึดอัดคับแคบมีความภาคภูมิใจปลื้มใจบุญใหญ่นี่แหละจะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังคือนับไม่ถ้วนทีเดียวแล้วก็จะถึงแก่บิดามารดาของเราโยมพ่อโยมแม่ของเราได้อย่างอัศจรรย์เลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะเตรียมตัวบวชลูกธรรมทายาททุกคนก็จะต้องทำให้มันถูกหลักวิชาเรื่องโลกเอาไว้เราลาสิกขาแล้วเนี่ยเราจะไปนึกไปคิดอย่างไรก็ได้แต่ว่ามันก็ไปเกิดประโยชน์เหมือนชีวิตที่ผ่านมานะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเราคิดเราพูดเราทำอะไรกันมาเยอะแยะแล้วซึ่งมันก็ไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรสำหรับชีวิตที่ผ่านมาเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเป็นเวลาที่ เราจะต้องสร้างหนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและบิดามารดานี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวแล้วโดยเฉพาะในจังหวะที่ยังมีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเรายังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ยังพอมีเรี่ยวมีแรงที่เราจะประกอบความเพียรได้อย่างแกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เราเวลาแห่งการบวชในโครงการนี้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราเหลือเวลาอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นน่ะมันก็จะจบโครงการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลูกธรรมทายาททุกคนพึงประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเป็นอัศจรรย์ชายซึ่งอยู่ในยุคแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เป็นตำนานที่ลูกหลานเหลนต่อไปในอนาคตจะต้องเล่าขานกันต่อไปอีกยาวนานทีเดียวเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่เทวโลกเราก็จะได้เห็นผลแห่งบุญตอนที่เราได้เป็นมนุษย์เราได้มีส่วนในโครงการบวชพระแสนรูปในช่วงนี้ในยามที่พระพุทธศาสนาต้องการเนี่ยใจก็จะปลื้มปิติยินดีมันจะเป็นภาพปรากฏให้เราเห็นในเทวโลกและเมื่อเรามองย้อนลงมาในโลกมนุษย์เราก็ยิ่งมีปิติสุขเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนให้ตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรให้ดีสิ่งอะไรที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์ไม่เป็นประโยชน์แถมเป็นโทษกับชีวิตของสมณะพึงเอาออกไปเสียสละออกไปเลยด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งให้สมกับเป็นนักรบกองทัพธรรมซึ่งกำลังจะเป็นพุทธบุตรกำลังจะเป็นสมณะสากยบุตรเป็นสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นใจต้องเด็ดเดี่ยวต้องใสใสต้องกินเกลี้ยงต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยการกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสดวงใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ